Сторінка 103. Юля ледь чутно прошепотіла, незмарно дивлячись на музику. «Боже, мені здається, що я сплю». Старий продовжив. «Так, і я спершу не вірив, коли ще в тюрмі він сказав мені, що може його отримати. Сер Роджер мав старовинний папірус, на якому було зашифровано спосіб отримання філософського каменю, вірніше вказано основні моменти. Він розшифрував папірус і зумів домислити недоговорене, бо був великим алхіміком. Але в тюрмі він не зміг зробити досліду, треба було багато компонентів і лабораторні умови. Доктор Мірабіліс був у великому розпачі, але провидіння все ж дарувало йому шанс. Його випустили, даючи йому можливість померти на волі. Певно, зважили на те, що він був надто старим та мав багато колишніх заслуг. Він знову поселився у своїй вежі і негайно почав працювати. Свою останню енергію він скерував на досягнення мети. Я їздив до Лондона і там на базарі у азійських торговців купував йому рідкісні речовини. Він експериментував цілий рік, танув на очах, але продовжував працю. І ось настав день. Писала до полудня, а потім раптом так запраглося справжньої кави, хоч умри. Справжня кава готувалася в універсамі, неподалік від гуртожитку. Через чверть години я вже була там. Тільки-но зробила кілька ковтків, як хтось шарпнув мене за полу. Це був малий циганчук, який схилив на бік голівку і з виразом несказаної печалі і смирення незмінно дивився на мене антрацитовими очиськами, у той час, як одна його рука все ще смикала мій одяг, а бруднюща долонька іншої була простягнута до мене. Я заперечливо хитнула головою і відвернулась до вікна, але настійне до нахабного смикання не припинялося. Я не є расисткою, але часом мене охоплює сумнів, а чи є повноцінними людьми циганська жеброта? Чи є в них якісь мрії, поривання, окрім вижебрати, вкрасти? Я знову повернулася до хлопчака, який ще більше схилив голову на бік і щиро до противного домагався свого. «У тебе вже відросла нога?» – спитала я його, бо впізнала у ньому паробійка, якого бачила біля собору, де він повзав по асфальту на сідниці, задираючи свою нібито ампутовану до коліна ногу, а насправді вміло підігнуту. Він і не думав відповідати, а продовжував німо своє. Зрештою, мені стало гидко. Він отруював задоволення від кави. Зі злістю, бредливо кинувши йому п'ятака, що був геть незайвим для мене, я позбулася цієї нав'язи. Виходячи з універсама, побачила, як він ще з кількома одноплемінниками весело джергоче, уминаючи морозиво. Діти як діти. А власне, чому я переконана, що жити потрібно саме так, як заведено в нашому суспільстві, у лещатах умовностей, з дитинства стати наперед визначену колію і рухатися згідно з приписами, розробленими кимось, і вже не мислити свого життя без годинника і друкованого слова, організуючих начал цивілізації. А вони живуть за сонцем і за покликом крові, і пущу їм наші знання, котрі примножують печаль. У них інші правила гри, званої життям. Ми для них – лише тло, з якого втім вони висмикують поживу для себе. У нас з ними різні критерії цінностей. Чому ми вважаємо, що саме наші – істинні? Я настільки заглибилася у свої думки, що ледь не перечепилася через ноги ще однієї жебрачки, вже наших слов'янських кровей. Це я знала достеменно, бо бачила її частенько, навіть обличчя, яке вона зазвичай ховала, опустивши голову і насунувши хустку аж до носа. Улюблене її місце – калюжа, куди вона всідалася на своїй сумці, широко розставивши ноги і поміж ними простягнувши руку з вивернутою долонею. Одного разу я навіть бачила її тверезою. Вона швидко прошкувала назустріч і, порівнявшись зі мною, спитала, чи вже відчинений магазин. Мене вразило, що вона ще пам'ятає людські слова і має осмислений погляд, А ще те, що вона була зовсім молодою, років 30, не більше, а скоріше менше, якщо врахувати похибку на штиб її життя. Я кинула 2 копійки у синювату долоню і зовсім не відчула докорів сумління, що тим самим потураю її пороку. І все ж хороша кава зробила свою справу, підняла тонус, і я чіткіше побачила. На екрані напівморок, крізь який деталі чіткіше проступають стіни з підвищеними на них факелами. Зрештою, переглядачами виникає кімната вежі. У світлі факелів уже чітко видно інтер'єр, лабораторний стіл з різноманітним начинням, шафа з товстими фоліантами книг. На тапчані сидить сер Роджер, відкинувши голову назад і заплющивши очі. Перед столом стоїть юнак у чернечому одязі з довгим волоссям. Він незмирно дивиться на купу металу жовтого кольору перед собою. Не розплющуючи очей, доктор Мірабіліс промовляє: «Джоне, я відчуваю, як філософський камінь плавиться у мене в голові. Я знав, що зможу лише один раз використати його, але я мусив це зробити, щоб переконатись. Я надто старий, проклята інквізиція. Я помираю з чистою совістю і з утіхою, що таки досягнув того, чого прагнув, передав свої знання. Тепер слухай уважно, Джоне. Шкода, що ти не є вченим. Звісно, знання можеш здобути легко, скористаєшся для цього моєю бібліотекою. Але ти, за своєю природою, не є дослідник. Ти митець, маєш душу артиста, імпульсивну і некеровану. А вчений потребує інших якостей. Але я передаю знання тобі, бо більше нікому, а ти їх передаси гідному, і хай не загине справа моя. Так от, віднині, коли в голові твоїй утворився філософський камінь, ти став практично безсмертним. Але кожен раз, коли ти використаєш його силу і невидимий промінь, випущений з нього, у взаємодії зі спеціальним порошком і божественним словом перетворить будь-який метал у золото, ти старітимеш, бо руйнуватиметься якась частина каменю. Як виготовити порошок, ти знаєш. Заклинання написане на пергаменті. Ніколи не промовляй його всує, бо покараний будеш. Я вже казав тобі, що кожна річ на світі має своє ім'я. Не те, яким називають її люди, але те, яке дав їй Бог. І звертання на ім'я до елементалу зробить його покірливим тобі. Старий замовкає. Починає хрипіти. Джон кидається до нього, стає навколішки. «Сер, але ж ви не сказали ще, як отримати філософський камінь. Я пам'ятаю тільки якийсь чад, а потім нічого не пам'ятаю. Я впав у забуття». Сер Роджер з великим зусиллям розплющує очі і з натугою промовляє: «У медальйоні, в мене на шиї. Заклинання для цього. Але потрібно ще увійти в стан, ладан, випари ртуті, опій, головне заклинання. Я правильно прочитав його». Замовкає і звалюється на бік. Джон прикладає голову йому до грудей. Розпачливо шепоче: «Помер. Але ж опій, який опій?» Не встиг. Знімає медальйон шиї покійника, відчиняє його, дістає папірець, читає, потім закриває медальйон і одягає його на шию. Зненацька чути вигуки, тупіт. Джон рвучко встає, прислухаючись, потім кидається до столу, згрібає золото в кишені, відчиняє віконечко, хапає мотузку, прив'язує її до вікна, перекидає її назовні, перелазить через вікно. Щойно він зник, у кімнату вбігає кілька озброєних лицарів і ченців. Кидаються до покійника. Хтось вигукує: «Диму скільки? Що це? Він мертвий?» Один із ченців обмацує тіло. Причому помер тільки що. Ще й не захолов. Інший чернець, перехрестившись, помер під час своїх диявольських занять. Господи, прости, знову перехрестився. Підходить лицар, дивиться на небіжчика, раптом відводить від нього погляд і питає: «А де ж той молодий чернець? Адже служка сказав, що він піднімався на вежу». Один з прибулих зауважує мотузку, прип'яту до вікна, і кричить: «О, дивіться, він виліз через вікно, десь щойно, треба негайно його знайти». Старий уникнув вогнища, віддавши душу дияволу, але його спільник поплатиться за те, що злигався з ним. Чернець, який тільки нахрестився, підходить до столу, обмацує реторту, нюхає її. «О, гляньте, ще тепла і смердить сіркою. Ми варили золото, і Джон утік з ним. Наздогнати його! Швидше!» Всі кидаються до дверей і зникають. Наступний кадр. Сільський двір. Молода жінка порається біля хліва. Зненацька з'являється Джон. Він усе ще в чернечому одязі. Жінка підняла голову, побачила його і скрикнула. Джон робить заспокійливий жест. «Тихо, Джулі, це я, не впізнала?» Жінка промовляє напівздивовано, напівзлякано. «Джон, ти? Нащо прийшов?» «За тобою, Джулі. Я знаю, ти кохаєш мене, як і раніше. Ходімо зі мною. Ми втечемо до Франції. Я маю золото. Дивись!» Скидає з плеча торбину, розкриває її та показує. Джулі вміст. Вона знову скрикує: «Ти вкрав золото?» «Ні, не вкрав. Його подарував мені перед смертю сер Роджер. Це той алхімік, доктор Мірабіліс. Це не чисте золото. Він зварив його. Дурниці. Він усе життя поклав, аби отримати його. Джулі, покинь усе й ходімо зі мною. Ми будемо багаті і щасливі». «Ні, не можу, Джоне. В мене скоро знайдеться дитина. Я беру тебе з дитиною. Вона стане моєю». Джулі сахається від нього. «Ні, Джоне, це неможливо. Мої батьки, чоловік, ні». Джон намагається схопити її за руки, але вона випручується. «Джулі, невже ти забула мене?» Жінка точиться від нього, піднявши руки, мовби для захисту. «Ні, Джоне, не забула. Пам'ятаю все. І твою скрипку, і наші зустрічі. Але ти йди і не приходь більше до мене. Моя мама, сестри, ні. Джоне, йди, прошу тебе. Зараз з поля прийде мій чоловік». Джон закляк, опустивши руки. В його очах розпач і туга. Губи його врухнулись і прошепотіли: «Прощай, Джулі». Він таки втік до Франції, а звідти інші краї. Життя його, сповнене пригод, перетікало із століття в століття. Змінювалися епохи, люди довкіл нього, і був він німим свідком вікоповних подій, бо ж не міг оприлюднити свої спогади. На екрані повинні були промайнути різні країни, різні часи. Сам герой в оточенні все нових і нових облич. 18 століття. Таверна у Німеччині. Гурт картярів. Поміж ними Джон Брайтон. На вигляд йому років 40-45. Дуже п'яний. Сидить, обхопивши голову руками. Один із присутніх звертається до нього: «Ну що, Джоне, продув своє золото? Не поталанило тобі сьогодні?» Поплескує Джона по плечу. «Нічого, буває. А зіграймо нам, Джоне, ставлю тобі на те пиво». Подає Джонові скрипку, той знехотя бере її, спроквола піднімається, злегка похитуючись, кладе скрипку на плече і починає грати. Але зігравши кілька акордів, відкидає скрипку і знову сідає за стіл, обхопивши голову руками. Той самий чоловік ставить перед Джоном кухоль пива, сам сідає поряд. Відвідувачі поступово розходяться. Залишається лише Джон та його пригощальник. Джон випиває пиво. «Дякую, Курте. Дивлюсь я на тебе, Джоне. Дивний ти чоловік. Особливо твій погляд. Часом, як глянеш, волосся дибки стає. Ніби прожив 1000 років і все знаєш. І нічого про себе не розказуєш. «Хто ти? Звідки?» Прийшов у наше місто з кишенями повними золота і тут таки віддав його старому Гансові, а решту продав у карти. Привалило ж до Ганса щастя, майстерню придбав для сина. «Слухай, но, Джоне, а чому саме йому? Що вирішив першому ліпшому віддати, щоб не муляло, бо дісталося вони тобі, певно, теє?» На що Джон відповідає, ледь володаючи язиком. «Воно коштувало мені 10 років життя. А чого ж так легко віддав? Ні за що, ні про що. Я так вирішив. Частину золота віддам Гансові, нарешту житиму сам. Але чорт спокусив мене сісти за цей картярський стіл. Будь я проклятий». «Але чому саме Гансові? Ти що, знав його?» Джон намагається говорити розбірливо. «Ганс – мій внук. Я повинен був». Курт робить великі очі. «Що? Старий Ганс – твій внук? Ну, насмішив». Він нестримно регоче, аж захлинається. Джон на те не зважає і продовжує говорити, безтямно дивлячись в одну точку. «Доктор Мірабеліс мав рацію. Я не той, кому варто було довірити цю справу. Картяр і п'яниця. І скільки разів зарікався. Все, розпочну життя по-новому. Але тільки на мене з'являється золото, як тут таки підлазить нечистий і все летить шкереберть». Курт перестає реготати, нахиляється до Джона і позмовницьки шепоче йому на вухо. «То ти в карти виграв стільки? Не інакше, що ти шулер, тільки от у нашому місті в тебе чомусь не вийшло. Випив забагато. Га?» Джон, мов би, не чує і провадить своє. «Чому я такий? Чому ніяк не змінюся? Адже все на світі змінюється. Господи, як же все змінилося з тих пір? Люди, міста, держави, одні щезають, інші з'являються. Холеру, чому? Все пережив, а от свої вади ніяк не можу побороти. Хоч інколи мені добре велося, але потім проходять роки. Всі довкіл старіють, помирають, і я мушу йти, кидати все і йти». Курт дослухається до його слів, але потім майже махає рукою. «Що ти там верзеш? Ніяк не збагну. Перебрав, Джоне. Ім'я маєш англійське, але говориш по-німецькому, як усі. То звідки ж ти?» Джон стає, змахуючи сльози з очей. «Де моя скрипка? Мені час іти. Добре, що Ганса побачив, що встиг». Важко ступаючи, йде до виходу. Курт гукає йому навздогін. «Куди ж ти на ніч? Переночував би тут!» Але Джон виходить. Курт залишається сидіти і говорить сам до себе. «Яких тільки людей світами не вештається, але Гансові щойно підвезло, то підвезло. Може, дійсно родич який його? Покійний мій дід, царство йому небесне, дружив із Гансом і якось розказував, що йому Ганс сказав, що дід його, Ганса цебто, повіявся з дому, що йому Ганс народився, і що люди називали його чарівником, бо як прибився в наше місто і одружився, то за 30 літ зовсім не постарів. Жінка його бабою зробилася, а його наче в льоді тримали. То, може, але ж ні, дурниці. Ні, то просто якийсь несповна розуму». Однак усвідомлення своєї місії все ж допомогло Джонові позбутися деяких своїх вад. Принаймні, він перестав бавитися в азартні ігри, зловживати алкоголем. Глядач стає світлом його внутрішньої боротьби і нових його митарств через країни і століття. З особливою скрупульозністю я описала зустріч його зі своїм нащадком, що мала місце в Німеччині часів Другої світової війни. Джон сидить на софі у своїй кімнаті і читає газету. На вигляд йому за 50. Лунає дзвінок. Джон встає і виходить. Повертається з молодим чоловіком, який має дуже інтелігентну зовнішність, і дуже серйозно звертається до Джона. «Дядю Себастьяне, вчора нашу розмову перервав терміновий виклик мене до шефа. Ви ж знаєте, ми зараз працюємо в напруженому режимі. Війна. Очікую, що от у війну включаться Сполучені Штати Америки, а продукція, над випуском якої працює наша лабораторія, конче потрібна на фронті. Ну, але це вже я говорю зайве. Дядю Себастьяне, те, що ви мені вчора розповіли, видається казкою. Ви, певно, пожартували? Жон якусь мить мовчить, задумливо дивлячись на молодого чоловіка, а потім з прокола починає говорити. Поступово голос його підвищується, безбарвний спершу тон стає дедалі емоційнішим. «Милий Отто, я ж тобі казав, що моє справжнє ім'я Джон Брайтон. Усе, що я розповів тобі, чиста правда. І якби я міг вигадати такі подробиці? Адже я простий музикант, граю в кабаре, то звідки ж мені знати такі факти про Наполеона, наприклад, які я вчора тобі наводив, якби я не бачив його на власні очі? Я був на похоронах Моцарта, розмовляв з Байроном. Любий Отто, все життя я намагаюся знайти таємницю філософського каменю, але мені це не вдається. Кілька разів я розповідав про це людям, яким довіряв, у надії, що може їм вдасться натрапити на суміш, якою обкурив мене доктор Мірабіліс, завдяки чому я опинився в тому стані. Звичайно, ці люди були не випадковими. Я звертаюся до вчених, до алхіміків, пізніше до хіміків, але все намарно. А один із них, надто настирний, примусив мене продемонструвати, що я дійсно можу робити золото. Та коли я піддався на його умовляння, то ледь не поплатився за це життям. Він оглушив мене, забрав усе золото і втік. Втім, від золота, яке я робив, я ніколи не мав щастя. Або пропивав, або мене обкрадали. А тепер я вже й не знаю, чи зроблю його ще. Це зістарить мене ще років на 10. А я поки що не хочу цього. Тебе ж я люблю як сина. І дуже хотів би, щоб ти отримав філософський камінь. Ти молодий, розумний. Ти зумієш розпорядитися своїм безсмертям гідно, а не так, як я. До того ж там, у твоїй лабораторії, ти можеш робити експерименти. Отто спершу слухає, непорушно сидячи в кріслі. Потім явно починає нервувати. Встає, ходить по кімнаті, зупиняється навпроти Джона і збуджено говорить. Фантастика. Але це дивовижний збіг. А може не просто збіг, бо просто так нічого не буває. Буквально днями мені втрапила до рук невеличка стаття одного швейцарського фізика, в якій він висловив цікаве припущення стосовно існування в живій природі стабільних трансуранів, які в неживій природі не існують. Зокрема, він висловив гіпотезу, за якою в мозку людини у моменти сильних стресів можуть зударятися атоми елементів, і тоді виникають магічні трансурани острова стабільності. Цей острів стабільності гарантує стабільний обмін речовин із середовищем, тобто людина виявиться практично безсмертною. Можливо, стан, у який ввів вас доктор Мірабіліс, виклав утворення у вашому тілі такого острова стабільності трансурану. Я не знаю, як там стосовно отих трансуранів, але що стрес, який я пережив тоді, був ні з чим не порівняним, це точно. Але не забувай, що тільки в поєднанні з магічним словом можливе це дійство. Отто потирає лоба. Так, я пам'ятаю, мені відома думка, що є істинні назви речей, на які вони відгукуються. Саме ними оперують маги і чарівники, але сприймав це якось. Я вихований на засадах раціоналістичного вчення. Я сказав тобі заклинання, тепер шукай суміш, випари якої вернуть тебе у той стан. Пам'ятаю, що дим був дуже пахучим, у ньому чувався ладан. Отто, хлопчику мій, я вірю в тебе. І ще я тобі скажу те, що не договорив учора. Я люблю тебе не тільки тому, що ти виріс на моїх очах і став саме таким, яким я завжди уявляв собі спадкоємця справи доктора Мірабіліса. «Ти не просто мій хороший сусід, який скрашував самотність старого музиканта. Ти мій нащадок». Отто вражено вигукує. «Як? Ви хочете сказати, що ми родичі?» «Дорогий Отто, у твоїх жилах тече і моя кров. У 17 столітті я жив у цьому місті. Тоді це було просто селище. І мав сім'ю. За все моє життя я кілька разів одружувався. Ти ж знаєш, я не міг довго жити на одному місці. І якщо я, коли був по-справжньому щасливим, то саме тут. Та все ж було боляче, коли на моїх очах зістарилася моя кохана Маргарита, твоя пращурка. Я був добрим сім'янином, гарно вів господарку, але викликав дедалі більшу підозру тим, що залишався молодим. Тоді я зробив золото і трохи постарів, але все одно був чоловіком у розквіті сил, тоді як Маргарита стала вже бабцею, і в нас з'явилися внуки. Більше залишатися тут я не міг, тому що вже чув закиди, що я чарівник і мене треба спалити. Я знову пішов у світ, але час від часу я навідувався сюди. Виросли і повмирали мої сини, внуки, правнуки. Дехто помер від мору, дехто загинув на війнах, але мій рід не перервався й понині. Не про всіх моїх нащадків я знаю достеменно. Багато пороз'їжджалися, але дехтось залишився. Отто зацікавлено перепитує. Так, а хто ще в нашому місті є вашими нащадками, крім моєї сім'ї? Банкір фон Шнайдер. О, той мільйонер, що ви кажете? Так, але я не маю до нього симпатії. Він робить золото і без алхімії, і тому було б вічності мало, щоб удовольнити свою жагу до накопичення. Ні до кого в житті я не був прив'язаний так, як до тебе, Отто. Ти маєш добру душу і гострий розум. Ти став ученим. Дядю Джоне, якби ж не ця страшна війна, хто знає, як воно буде далі? Але ж ти вчений, тебе не заберуть на фронт. У мене не надто добрі стосунки з племінником шефа. Це бездарне стерво відверто мені заздрить і вже натякало, що в лабораторії забагато людей, а фронт потребує вояків. Покладися на Бога, Отто, і шукай. І Отто знайшов. Та після дійства, коли вже філософський камінь утворився в його голові, він заснув і запізнився на роботу. Його зловмисник скористався цим як приводом для того, щоб Отто покарали і направили на фронт. Отто потрапив у Росію, де його тяжко поранили в голову. Про це дізнався Джон Брайтон і приїхав на окупаційну територію, знайшов госпіталь, в якому знаходився Отто. Однак він встиг лише попрощатися зі своїм улюбленцем. Осколок влучив у острів стабільності і зруйнував його. А Джон уже не зміг вибратися з Радянського Союзу. Більше того, як ворожого агента, його судили і запроторили на каторгу. Після смерті Сталіна його випустили на волю, однак з країни виїхати не дозволили. На його доводи ніхто не зважав, і він так і залишився в Радянському Союзі. Щоб усе-таки вирватися з країни, такої чужої і ворожої йому, алхімік домовляється з капітаном судна, що той за великі гроші переховає його в тюрмі. Однак їхню розмову підслухано. Старого вистежили кримінальники в момент, коли той робив золото. Золото забрали, Джона побили, після чого він втік з Одеси, де мешкав. Власне, моя повість і почалася з цього моменту, з прибуття його в інше місто і знайомства з Юлею. Ми знову повертаємося до Комірчини, де щойно відбулося алхімічне дійство. Останнє для Джона Брайтона. Юля сидить на стільчику, зачарована розповіддю старого музики. Вони забрали все золото і вимагали, щоб я зробив ще. Мені ледь вдалося втекти з Одеси. І от сьогодні я впізнав тут одного з них, вони не залишать мене в спокої. Я втомився. Ну, от і все. Ти знаєш все про золото Мірабіліса. Знаєш заклинання. Єдине, що залишається – знайти ту суміш. У ній є опій. Отто знайшов її, але не зміг мені сказати. Шукай, Джулі. Я вірю, що тобі вдасться. А поки що, нехай це золото допоможе тобі. Може, хоч ти матимеш користь від золота Мірабіліса, бо я не мав ніколи. Навіть тоді, коли жив з Маргаритою і на золото, яке зробив, купив млин, то через тиждень той млин згорів з усім збіжжям, а сережки вона загубила. Джулі, забирай це золото і йди звідси. Юля заперечливо хитає головою. Ну що ви, маестро, може викликати швидку? Музика шепоче ледь чутно. Мила дівчинко, мені вже подано небесний фаетон. І кінь б'є копитом. Запам'ятай, ладан і якийсь опій, і заклинання, яке я тобі сказав. Будь ласкава з елементами, і вони прислужаться тобі. Говори з ними лагідно. Йди, йди, благаю тебе, йди. Чується гра скрипки. Спочатку ледь розбірливо, потім голосніше. Юля згрібає золото в сумочку, нерішуче робить кілька кроків до дверей, зупиняється і повертається. Музика стежить за нею згасаючим поглядом і шепоче. «Іди, Джулі, прощай!» По паузі мовчання дівчина проказує. «Дякую вам!» Опускає голову і виходить. Наступний кадр. Нічна вулиця. Горить самотній ліхтар. Безлюдно. З'являється Юля. Вона швидко крокує, але раптом з-за дерева вигулькує постать, потім друга. А ось і наша пташечка. Що, захапала золотішко, крильця розправила і гадала, далеко залетиш? І думала, ніхто не взнає, бо старикашка дуба дав. Юля злякано сахається, хоче втекти, але її хапають, видирають сумочку з рук, після чого нападники зникають. Юля якийсь час стоїть у заціпенінні, після чого загальмовито мовить. Ну, ось і все. Золото Мірабіліса. Як приснилося. Маестро мав рацію, воно щезає і щастя не приносить. Стріпує головою, проводить рукою по волосю. Її рука зачіплюється за ланцюжок, і вона скрикує. О, ланцюжок, все ж таки щось залишилося, якраз вистачить, щоб віддати борг. Я додруковувала останні сторінки сценарію. Друкарська машинка, позичена мною у знайомої, мала спору кількість дефектів, через що процес просувався набагато повільніше, ніж дозволяла моя кваліфікація. І все ж пополудні праця була завершена. Я знайшла більш-менш пристойну папку, клала туди трьох близнят, четвертий примірник помістила зверху на полицю, після чого сіла і з чверть години сиділа, тупо дивлячись на папку. Як і домовлялися, Ед чекав на мене біля головпошти. Я ще здалеку його побачила. Сніжило, вітер дув мені в обличчя, і я боялася, що від снігу потече туш, але тільки не намірилася дістати люстерко, аби глипнути, чи немає чорних патьоків на щоках, як мій благодійник також вгледів мене і рвонув назустріч. Довелося всліпо пройтися пальцями попід очима, усвідомлюючи при цьому, що в разі чорних патьоків я перетворю себе на клоуна, але втриматися від цього жесту я не могла. Спрацював рефлекс. «Привіт, Мариночку, ти не по-жіночому пунктуальна. Не відь звідки, мов би з рукава, у руці Еда з'явилася хусточка, і я відчула терпкуватий запах дорогих чоловічих парфумів, коли він обережно приклав її до моїх щік, витираючи те, що там утворилося в результаті розтирання туші». Цю невеличку операцію він проробив мимохідь, забалакуючи мене компліментами з приводу свіжості моєї шкіри та водночас змушуючи мене робити кроки у ним визначеному напрямі. «Куди ти мене ведеш?» «До готелю, звісно. Чи, може, бажаєш, щоб я читав твій шедевр під поривами північно-західного вітру, розрібаючи сніг на аркушах?» Ми могли б десь у кав'ярні, скажімо. А чим тебе не влаштовує готель? Тобі незручно йти туди, чи ти маєш сумніви стосовно моїх джентльменських якостей?» Це було тим образливіше, що сказано було між іншим грайливим тоном. Заявити самотній жінці, що ніхто не збирається спокушати її. Тим паче, якщо це насправді не ніхто, а цілком конкретний хтось, і саме його якості колись тебе зводили з розуму. Я пригальмувала, і ми зупинилися. Едуард певно вловив дозначість ситуації і вже далеко не так упевнено промовив. «Мариночко, вибач, що я так відразу прибрав ініціативу. Я думав, що цей варіант, тобто готель, буде найкращим. Мені якось незручно було напрошуватись в гості до тебе. Це ж гуртожиток, я розумію». «Ну що ти, все нормально. І в твоїх джентльменських якостях я не сумніваюся. Однак, ходімо в Сніжинку, гаразд?» «Там надто людно. Якщо вже забігаєвка, то щось затишніше, щоб можна було зосередитися». Помахав руки, він зупинив таксі, і через трохи ми окупували одну з кабінок якогось фешенебельного чи то ресторану, чи то бару. Добре, що я не здогадалася одягти свій звичний светр з джинсами, хоча до вечірнього мій туалет явно не дотягував. Проте дискомфорт я переживала недовго. Від нього не лишилося й сліду, тільки-но Ед, зробивши замовлення офіціанту, розгорнув мій рукопис. Я наперед йому не вірила. 90%, що він похвалить. Ну, не вбивати ж йому мене на повал. Навіть зауважень я не могла врахувати, хіба що десь щось викреслити. Справжню відповідь я отримаю не швидко, якщо взагалі отримаю. А тому я жадібно вдивлялася в його обличчя, намагаючись вичитати з нього вердикт. Проте я поганий фізіономіст. Це обличчя, яке колись обмацували не тільки мої очі, зараз здавалося непроникним, а виразу його опущених очей я бачити не могла. Тож я покинула свої спостереження і перевела погляд до вікна. Крізь густе тюлеве сито просіювалися ледь вгадувані людські силуети, які поступово дедалі більше розмивалися, аж поки їх цілком поглинула темрява. Усе сталося так, як я й передбачала. Едові сподобалося. Втім, він сказав про це без надмірного ентузіазму, якось буденно. Невже? Тьохнуло серце, але я так довго переконувала себе не сприймати позитивної реакції Еда, що лише заради ввічливості не перервала його на другому реченні. Проте аналізу, щойно прочитаного, я йому все ж не дала зробити. «Еде, вибач, але для мене головне, що ти не забракував сценарію відразу, а про результат ти мене повідомиш». «Гаразд», він повільно закрив рот, а після паузи сказав: «Звичайно, я розумію, сентенції непрофесіонал для тебе нічого не важать. Ти не зрозумів, мене цікавить результат і все. Окей, скоро його ти матимеш». У залі заграла музика. «Жива музика», – зазначила я. «От бачиш, яка гарна прикмета. Музика на честь твого сценарію. Значить, він піде. Ти не бажаєш потанцювати?» Це було танго «Кумпарсіта». Мабуть, спрацювало все разом. Напруга останніх днів, кілька чарок бренді, відблиск вогнів у очах Еда. Але не цього, якого я з усієї сили намагалася сприйняти не інакше, як одруженого чоловіка і посередника між мною і якимось гіпотетичним німецьким режисером, а того, який вперше привів мене, перелякану і незграбну, у в'язаному светрі і немодній спідниці, до найпрестижнішого на той час ресторану в місті. Тоді також грали «Кумпарсіту». Але мені видавалося крамольним танцювати під танго не танго, а по-справжньому танго я не вміла. Але чомусь була переконана, що Ед уміє, і мертвіла від думки, як осоромлюся сама і осоромлю його, коли він виведе мене на середину і почне виконувати па, як належить, а я почну плутати. Тож єдине, на що я спромоглася з переляку, коли він мене запросив, послалася на біль у коліні. Найдивніше, що воно мені дійсно мить заболіло. Це спрацювало. Я просто сиділа, слухала музику і Ета, і його слова на ті скрипки набували для мене вищого змісту. Ми ще чимало походили з ним по рестораціях, і він дійсно вмів танцювати танго і навчив мене. І в нас навіть дуже непогано виходило, враховуючи, що ніколи більше в таких закладах я не з'являлася у грубому светрі ручної роботи. І цим також опікувався Ед. Але тільки один раз, найперший, я чула і бачила в ресторанному оркестрі скрипаля, казали, що він емігрував до Ізраїлю. Певно, саме тому, що й зараз грала скрипка, мені так чітко пригадався наш перший спільний вихід у світ.